ครับสำนักงบประมาณของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยร่างงบประมาณประจำปีคศ2018ซึ่งมีการเพิ่มงบประมาณในส่วนของการทหารการป้องกันตามแนวชายแดนและกองทุนทหารผ่านศึกแต่ลดงบประมาณในส่วนของโครงการสวัสดิการเพื่อคนยากจนและการต่างประเทศนะครับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสหรัฐมิกมาวานีกล่าวว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำงบประมาณโดยมองในมุมของผู้จ่ายภาษีมากกว่าผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐซึ่งเป็นไปตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากเอาไว้ตอนหาเสียงโดยเชื่อว่างบประมาณจะสมดุลภายใน10ปีและจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกันได้ราว 3% แต่นายแลรี่ซัมเมอร์สอดีตรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐกล่าวกับวอชิงตันโพสต์ว่าการคาดการทางเศรษฐกิจดังกล่าวนั้นเป็นการมองโลกในแง่ดีจนน่าขบขันและจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อคนอเมริกันฐานะยากจนส่วนที่ถูกลดงบประมาณมากที่สุดคือโครงการที่ช่วยเหลือด้านการแพทย์และอาหารแก่คนยากจนราว40ล้านคนในสหรัฐแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดงบประมาณในส่วนของสวัสดิการเงินบำนาญและการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุแต่อย่างใดนะครับสำหรับงบประมาณด้านการต่างประเทศนั้นถูกตัดลดลงเหลือ 37,600 ล้านดอลลาร์ลดลงจากปีที่แล้วราว1ใน3โดยส่วนที่ถูกลดงบประมาณนั้นรวมถึงโครงการสนับสนุนความพยายามปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆการเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ตลอดจนการต่อสู้กับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาตินะครับโครงการที่ถูกตัดยังรวมถึงโครงการเอเชียฟาวเดชั่นและอีสเวสเซ็นเตอร์ตลอดจนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมโครงการต่อสู้ภาวะโลกร้อนและโครงการให้ทุนการศึกษาของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหลายโครงการยกเว้นทุนฟูลไบรท์และโครงการอินเตอร์เนชั่นแนลวิสเตอร์ลีดเดอร์ชิพโปรแกรมส์ที่มิได้ถูกตัดไปด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและการทูตกังวลว่าการตัดงบประมาณครั้งนี้จะกระทบถึงการทำงานด้านการทูตและกระบอกเสียงของสหรัฐในต่างประเทศร่างงบประมาณฉบับนี้อาจมีการดัดแปลงแก้ไขอีกหลายครั้งกว่าที่จะผ่านการรับรองจากรัฐสภาสหรัฐซึ่งสมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันบางส่วนนั้นยังมีความเห็นแตกต่างกันในหลายส่วนของร่างงบประมาณนี้นะครับยังอยู่ในสหรัฐครับรัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องบริษัทรถยนต์ Fiat Chrysler โดยกล่าวหา Fiat Chrysler ว่าใช้ซอฟต์แวร์โกงระดับมลพิษของรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลของบริษัทหลังจากที่สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA รายงานเรื่องนี้เอาไว้เมื่อเดือนมกราคม EPA ระบุว่ารถที่อยู่ในข่ายใช้ซอฟต์แวร์โกงระดับมลพิษก็คือ Grand Cherokee และ Dodge Ram 1500ที่ขายในสหรัฐระหว่างปีคศ2014ถึง2016ซึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด3ลิตรจำนวนทั้งหมด 104,000 คันนะครับเมื่อ2ปีก่อนบริษัทรถยนต์ Volkswagen ของเยอรมนีก็ถูกยื่นฟ้องในกรณีเดียวกันนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานของ Associated Press และบริษัทข้อมูล Equila ระบุว่าผู้บริหารระดับ CEO ของบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆในสหรัฐคือกลุ่ม CEO ที่มีรายได้สูงสุดโดยเฉลี่ยที่$13,200,000ต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น 6% จากปีที่แล้วนะครับรองลงมาคือกลุ่ม CEO ของบริษัทด้านการประกันสุขภาพที่มีรายได้เฉลี่ย $12,900,000ต่อปีส่วนในกลุ่ม CEO ที่มีรายได้น้อยที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้คือกลุ่มบริษัทสาธารณูปโภคที่มีรายได้เฉลี่ย$9,700,000ต่อคนต่อปีนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับหลายคนทราบกันดีว่า Google นั้นมีระบบที่ติดตามพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ของเราหรือออนไลน์ tracking เพื่อที่จะสามารถโฆษณาได้อย่างเจาะจงตามประเภทสินค้าที่เรากำลังต้องการจะซื้อหรือซื้อบ่อยๆนะครับแต่ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเวลานี้ Google มีระบบที่สามารถติดตามพฤติกรรมการช้อปปิ้งตามร้านค้าจริงๆได้ด้วยโดยติดตามจากข้อมูลการรูดบัตรเครดิตของเรานั่นเองหรือที่เรียกว่า offline tracking จากนั้นจะส่งข้อมูลนั้นไปให้กับบริษัทเจ้าของสินค้าที่ลงโฆษณากับ Google เพื่อแจ้งว่าการลงโฆษณานั้นได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวอย่างเช่นหากเราเห็นโฆษณารองเท้าทางอินเทอร์เน็ตแล้ว 2-3 วันต่อมาเราไปซื้อรองเท้าจากร้านนั้นจริงๆแล้วจ่ายด้วยบัตรเครดิต Google จะแจ้งข้อมูลนั้นไปยังร้านรองเท้าว่าโฆษณานั้นได้ผลนะครับอย่างไรก็ตาม Google บอกว่าจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของลูกค้าผู้นั้นให้บริษัทผู้ลงโฆษณากับ Google รับทราบปัจจุบันการโฆษณาออนไลน์ทำรายได้ให้กับ Google ราว 79,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีถือว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญของ Google และมากที่สุดในบรรดาบริษัทเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน